Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайрылы таң, кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Бүгүн сәуірдин 29-у бейсенби. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстырууну баштайт. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта кетейин. 9-у Евразиялык медиа форум сәрсенби күнү элдеги интернет аясынын шектелүү менен бухаралык акпарат куралдарынын эркиндиги маселесин талкулап, Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун өкүлү Казакстан бийлигин сынга алды. Кыргызстандын бир топ маданият коом кайраткерлери президент Назарбаевга кайрылып, эки эл арасындагы чегараны ашууну сурады.
Казак боорлор жардам берет деген үмүттө турабыз. Канчалык эртерээк ачылса, ошончолук Кыргызстандагы абал эртерээк турукташып, элиндеги акыбал оңолоруна биз ишенебиз.
Және Орталық Азия өкілдерінің Брюссельде кездесуінде Қырғызстандағы жағдай талқыланғанын жайлы айтамыз. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуния Миятович ұйымға төрағалық етуші Қазақстанды интернетті шектегені үшін сынға алды.
Of course, it is a censorship, and the worst kind of censorship.
Бул цензураның сорақы түрі, үкімет еркіндікті үрей ретінде қабылдайды, дейді Дуния Миятович. Сәрсенбі күні Алматыда 9-ші Еуразиялық медиа форумға қатысушылар интернет пен бұқаралық ақпарат құралдары еркіндігі мәселесін талқылаған болатын. Ресей 1940 жылғы Катын қырғыны туралы құпия болған мәліметтерді жариялағандығын хабарлап отыр. Росархив басшысы Андрей Артизовтың мәлімдеуінше, президент Дмитрий Медведевтің бұйрығымен нөмір 1 арнайы файл деп аталатын құжаттар мемлекеттік мұрағаттың интернеттегі парақшасында жарияланған. 1939 жылы Совет үкіметі Польшаның шығысын басып алған соң, Иосиф Сталиннің құпия полициясы Катын орманы мен Ресейдің батысында 22 мыңға жуық поляк офицерімен зиялы қауым өкілдерін өлтірген болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев сәрсенбі күні Дания премьер-министрі Ларс Локке Расмуссенмен және Дания патшайымы Маргреттемен кездесті. Ресей мен Дания басшылары екі ел қарым-қатынастарын жақсарту мәселесін талқылады. Осыдан 8 жыл бұрын Копенгаген шешен азаматын Мәскеуге экстрадициялаудан бас тартқан соң, сол кездегі президент Владимир Путин Данияға мемлекеттік сапарын тоқтатқан еді. Ресей парламентінің жоғарғы палатасы Украинадағы Ресейдің әскери теңіз флотының жалдау мерзімін тағы 25 жылға созу туралы келісімді бекітті. Федерация кеңесінде сәрсенбі күні дауыс берілді. Бұл келісімді сейсенбі күні Украина парламенті мен Ресей думасы мақұлдаған болатын. Жоғарғы рададағы талқылаулар депутаттардың төбелесуіне ұласты. Украина оппозициясы бұл аталмыш келісімді ұлттық мүдделерге қайшы келеді деп айыптап отыр. Еуропа одағының президенті Херман Ван Рампойдың мәлімдеуінше, Грекияның экономикалық дағдарысына байланысты келіссөздер жалғасып жатыр. Мамырдың 10-ында Еуроодақ басшыларының жиыны өтуі мүмкін, дейді Ромпой. Халықаралық валюта қорының жетекшісі Доминик Страускан Франция басылымына берген сұхбатында қарызға батқан Грекия қаржыға қол жеткізу қиын болатындығын түсінуі қажет деп атап көрсеткен. Standard & Poor's агенттігі Грекияның несиелік көрсеткішін инвестиция құюға қауіпті ел деген категория төмендеткен. Сонымен қатар Португалияның да рейтингі төмендеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар өлкесінде тайпа жетекшісі өлтірілді деп хабарланып отыр. Жергілікті ресми өкілдердің мәлімдеуінше, Хаджи Абдул Рахманды сәрсенбі күні Арғандап ауданында белгісіз бір адамдар атып кеткен. Рахманды Талибан бүлікшілері өлтірген болуы мүмкін, деді Арғандап ауданының әкімі. Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы Хост өлкесінде бомба жарылып, кемінде 6 қарапайым азамат қаза болды. Сәрсенбі күні Тани ауданындағы жарылыстан құрбан болғандардың арасында әйелдер мен балалар бар деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ауғанстандағы зорлық-зомбылықтан, оның ішінде Талибан бүлікшілерінің шабуылдарынан әр жылы 2000-ға жуық қарапайым азамат опат болады. Франция президенті Николя Саркозидің Қытайға ресми сапары басталды. Сәрсенбі күні Саркози қытайлық әріптесі Ху Цзинтао мен Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселені талқылағандығын мәлімдеді. Үш күндік сапармен Қытайға барған Саркози бұл туралы егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптыларды жоққа шығарып келеді. Франция мен АҚШ Қытайды Техранға қарсы санкция енгізуге көндірмекші, алайда Бейжің бұл мәселені дипломатия арқылы шешу керек, дейді. Қытай спид ауруына шалдыққан және ВИЧ індетін жұқтырған шетелдіктерді елге кіргізбеу туралы шешімін өзгертті. Сәрсенбі күні заңнамаға осыған сәйкес өзгерістер енгізілгендігі белгілі болды. Тыйым 20 жыл бұрын салынған болатын. Сарапшылар мұны алдағы сенбі күні Шанхайда Экспо 2010 дүниежүзлүк көрмесинин ашылуу менен байланыштырып отур. Оган шамамен 100 миллион адам келсе, анын 4 миллиондайы шетелдиктер болот. Вичин дертине шалдыккан адамдарга катысты түрлүү деңгээлдеги шектеулер алемдин 50-ден аса мемлекетинде бар. Human Rights Watch халыкаралык адам укугун коргоо уюмунун маалымдоосунча Багдадта туткундарды азаптайтын жасырын түрмө бар. Уюм кызматкерлери бул акпаратты растайтын ары түрмөдө өздөрүнө катысты азаптоолордун болгондугун айтып берген ошол түрмөнүн мурунку 40 туткуну менен сүйлөшкөндүгүн жеткизди. Ирак өкмөтү элде мындай түрмөнүн жоктугун айтып отур. Сәрсенбі күні таңертең Пакистанның Пешавар қаласында жанкештің шабуылынан 4 полицей мерт болып, кем дегенде 11 адам жарақат алды. Құқық қорғау қызметкерлерінің ақпараты бойынша жарылғыш зат орнатылған көлікті жүргізген террорист қала шетіндегі әскери бекетте тұрған полицей машинасына барып соғылған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Иә, қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарлама